20-nji bab. Üzümçi tymsaly. Göklöň paçalygy üzümlügine işler ýaly ertir iýir bilen işçi tutmaga giden ýere ýetýärlidir. Ol işçiler bilen günne bir dinara razylaşyp, olary öz üzümlügine ýollaýa. 3-nji sagadyň töwregi daşaryk çykanda bazarda başgalaryň boş duranyny görýär. Olara da: "Siz hem üzümlügime gidin. Hakynyz näme bolsa bererin" diýe. Olar hem gidýärler. 6-9-njy sagadyň töwregi ýene daşaryk çykýar da ýene şeýle diýe. 11-nji sagadyň töwregi daşaryk çykanda başga boş duranlary görüp olara: "Näme üçin günü diýin bu ýerde boş dursunyz?" diýe. Olar hem: "Çünki hiç kim bizi tutmadı" diýerler. Olara: "Siz de üzümlüge gidin" diýe. Akşam düşenine üzümlüğün eýesi öz iş dolandyryanyna diýe. İşçileri çağırdı. İň soňkulardan başlap ilkincilere çenli haklaryny töle. Şeýlelikde 11-nji sagadyň töwregi gelenleň her biri bir dinar alýar. İlkinciler gelende köp alary söýdýärler. Ýöne olaryňla her biri bir dinar alýar. Munalan wagtlary olar ýer eýesine hüňgürdeşip, "Bu iň soňkular, diňe bir sagat işlediler. Sen bolsaň olary günüň ýükünü, ıssasyny çeken biziň bilen deň etdiň" diýerler. Ýer eýesi olaryň birine jogap berip diýe: "Ey dost, men saňa adalatsyzlyk edemok. Sen men bilen bir dinara razylaşmadyňmy? Öz hakyňy alla git. Men bu iň soňkada saňa berenimi bermek isleýärin. Öz malym bilen islänimi etmäge ygtyýarym ýokmy? Ýa-da men sahylygyma görüplik edýärmisiň?" Şeýlelikde iň soňkular ilkinji. İlkinjiler hem iň soňkular bolar. Çünki çağırılanlar köp, saylananlar azdır. İsa ölüp dirileceğini yeni ay diye. İsa İrusalim'e bariyarka 12 şehirde yolda çete çekip olara deydi: "İne İrusalim'e bariyarız. İnsanoğlu baş ruhanlara, kanunçulara tavşırlar. Olar hem onu ölüme hükmederler. Ona gülsünler, kamçılansınlar, haça çüylesinler" deyip onu başka milletlere tavşırarlar. Yöne ol 3-cü günü diyireler. Bir inenin haişi. Onsoň Zebedei oğullarının ejesi öz oğulları bilen İsa'nın yanına gelip yere yıkıldı da ondan bir zat diledi. İsa hem ona deydi: "Näme isleýärsiň?" Olla İsa deydi: "Tawşyr, paçalygynda meniň bu iki oğlumyň biri seň sagyňyna, biri hem solyňyna otursun." Emma İsa jogap berip deydi: "Siz näme dileýäniňizi bilmeýärsiňiz. Siz meniň içjek käsämden içip bilermisiňiz? Meniň çokundurylacak çokunuşum bilen çokundurulup bilermisiňiz?" Olar doňa: "Muny edip bileris" diýdiler. İsa olara diýdi: "Siz meniň içjek käsämden içersiňiz. Meniň çokundurulacak çokunuşum bilen çokundurularsyňyz. Ýöne size meniň sagymna ýa solumna oturmagy ruhsat bermek meň elimde däl. Bu orunlara atam kimler üçin taýinlan bolsa şolar üçindir." Beýleki 10 şägirt muny eşidip ýankı 2 dogana gaharlandylar. Emma İsa olary ýanyna çağıryp diýdi: "Siz bilýärsiňiz, milletleň başlyklary olara ağalyk edýe, ullary da olara ygtyýar bilen baştanlyk edýe. Siziň aranyňyzda beýle bolmasyn. Aranyňyzda kim uly bolmak isleýän bolsa, beýlekleriň hyzmatkäri bolsun. Aranyňyzda kim ilkinji bolmak isleýän bolsa, hemmeňiziň gulu bolsun. İnsan oğlu da özüne hyzmat edilmek üçin näl, eýsem hyzmat etmek üçin, köplüň uğruna canyny töleg hökmüne bermek üçin eli." İki körüň göz açylýa. Olar Eriha'dan çıkanlarına ulu mereke İsa'nın izine düşüp gitti. Yolun kenarına oturan iki kör adam İsa'nın geçip bariyanını eştenlerine: "Yarep, ey Davud oğul, bize rehim et" deyip kıyırıştılar. Mereke seslerini çıkarmasınlar deyip olara kayedi. Yöne olar: "Yarep, ey Davud oğul, bize rehim et" deyip önküden hem katı kıyırıştılar. İsa ayak çekti de olara çağırıp: "Sizin için nehmet etmek misleyersiniz" deydi. Olar da ona: "Ya Rab, gözümüz açılsın" dediler. İsa'nın kaypı gelip onun gözlerine elini değirdi öleyin, derrev gözleri açıldı. Ondan onun iğdine düşüp gittiler.